Qalampirdan gapiramiz. Kecha 11 mart kuni tushdan keyin rus harbiylari Melitopol meri Ivan Fyodorovni o'g'irlab ketgan. Bu haqda Ukraina ommaviy axborot vositalari bong urmoqda. Xabarlarga merning o'g'irlanayotgani aks etgan videolar ilova qilingan. Xabarda qayd etilishicha, bunday o'g'irlash urush paytida tinch aholini garovga olishni taqiqlovchi Jeneva konvensiyasiga ziddir. Melitopol urushning birinchi kunlarida rus qo'shinlari tomonidan bosib olingan. Ukraina prezidenti devon rahbar o'rinbosari Kirilo Timoshenkoning Telegram sahifasi orqali bildirishicha, Kiyev hukumati Melitopol meri Ivan Fyodorov rus harbiylari tomonidan o'g'irlangani haqida aniq ma'lumotlarga ega. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 1 soat oldin taxminan 13:45 da bosqinchilar Melitopol shahri meri Ivan Fyodorovni o'g'irlab ketishgan, deb yozadi Timoshenko. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.